5 minute până la plecare, 5 minute de îmbarcare. Urcați la bordul expresului nostru.
Vorbe în tren.
O emisiune podcast cu și despre cei mai faini călători din vagonul microfonelor.
Vorbe în tren.
Hello, lume, Bogdan Manchester numele meu și ne aflăm la Vorbe în tren. Bine v-am regăsit la bordul expresului meu. Recunosc că am urmat exemplul CFR-ului, s-au dilatat și la mine șinele și am anulat o cursă, cea de data trecută. Acum am și întârziat puțin, însă promit că vom avea din ce în ce mai rare aceste ocazii pierdute. Dar nebunia cu politica a trecut și ne întoarcem cu toții la ceea ce știm și iubim să facem. Vă promit că voi încerca, așa cum am făcut și cu invitatul anterior, să las politica la poartă și până la următoarele alegeri să ne bucurăm de prezențe speciale pe frecvența radioului nostru, din care să învățăm lucruri și să ne bucurăm descoperind pasiunea invitaților noștri. Astăzi, deși mă vedeți în tricoul vechi al Naționalei, îl am doar ca susținere pentru meciurile următoare de la Euro, dar și pentru echipa locală a CSM-ului, care are o șansă bună de revenire în Liga a treia. Discuția de astăzi va fi însă despre un alt subiect important, ceva de care am început să auzim din ce în ce mai des, să-l tranzacționăm, să-l privim ca pe o alternativă la sistemul financiar tradițional, Bitcoinul. Mulți ați auzit de el, mulți v-ați temut să-l tranzacționați, pe mulți dintre voi v-au fascinat poveștile cu multimilionari în criptomonede. Însă o să încercăm astăzi să demontăm din miturile și misterele care înconjoară cea mai veche monedă virtuală, iar în această discuție nu aveam cum să chem decât pe cineva foarte pasionat de acest domeniu. Am alături de mine pe unul dintre cei mai în temă oameni pe acest subiect, cel care visează într-o bună zi că lumea va funcționa pe sistem Bitcoin, adică într-un mod cât mai descentralizat și mai liber posibil. Cel care deține podcastul Bitcoin Takeover, Vlad Costea. Bine ai venit, Vlad!
Salut, Bogdan, mă bucur să fiu aici și îți mulțumesc că m-ai invitat.
Da, te-am reinvitat pentru că ai mai fost odată, cred că prin decembrie, cam atunci, înainte de lansarea revistei Grind 3.
La prima ninsoare, când ți-am spus că nu pot să conduc, că mi-era teamă să nu rămân blocat pe șosea.
Acum ești la prima caniculă și tot nu poți să ajungi. Atunci era mai aproape, sincer să fiu, undeva la Slobozia, dar acum el ne vorbește tocmai din Iași, așa că, uite, de asta ne-a luat 2 săptămâni să ajungem la această emisiune, că drumul de acolo până aici este destul de lung.
Am rămas blocat la Vaslui.
Da, acum nu știm dacă din cauza caniculei sau a gradelor din sticlele mecanicilor de acolo de locomotivă, nu știu, vedem. Bun, bine ai revenit, tu ești un mare fan, mă rog, un mare utilizator, faci emisiune pe YouTube de 5 ani, dacă nu mă înșel, ești prezent la toate evenimentele internaționale dedicate, ești foarte activ pe X, mă rog, fostul Twitter, ai până și reviste dedicate. Îți propun să începem această discuție de la cum s-a născut această pasiune pentru cea mai veche criptomonedă, în primul rând.
Am aflat despre Bitcoin destul de devreme, în anul 2013, practic la 4 ani după ce rețeaua s-a lansat. Și mi s-a părut cea mai stupidă idee posibilă. De ce ar avea cineva nevoie de o monedă nativă internetului, în situația în care deja băncile au platforme de internet banking? Teoretic, tu, prin contul bancar pe care îl ai, poți să trimiți bani oricui vrei tu din toată lumea sau poți să primești bani de la oricine vrei tu din toată lumea. Însă situația nu stă tocmai așa. E ceva ce n-am realizat la momentul respectiv, atunci când am citit prima dată despre Bitcoin, și este ceva ce descoperi doar atunci când ai cu adevărat nevoie. De fapt, îmi place de multe ori să mă gândesc la Bitcoin ca fiind genul de tehnologie pe care nu o folosești neapărat că e la modă sau e în trend, ci o folosești fiindcă ai nevoie în momentul respectiv de ceva ce sistemul bancar nu poate să-ți ofere. Să spunem că sunt situații familiale unde ai un membru al familiei care se află într-o țară care nu e conectată la sistemul bancar SWIFT, la care apelăm toți atunci când facem tranzacții. Să spunem că e plecat undeva în Arabia Saudită. Sau poate că nu e cel mai bun exemplu. Poate a făcut o excursie în Coreea de Nord și are nevoie urgentă de bani. Cum va primi banii respectivi? Și Bitcoin e ceva care rezolvă problema aceasta având o monedă care este conectată la internet și la care are acces oricine poate să descarce pe telefon o aplicație sau oricine are acces la un laptop cu internet. Condiția principală să participe la sistem nu ține de naționalitate, nu ține de rasă, nu ține de gen, nu poți fi discriminat sub nicio formă atât timp cât folosești sistemul financiar Bitcoin. Și cam acesta ar fi argumentul principal. De ce am decis eu să mă implic? Prima dată a fost doar curiozitate, după care mi-am dat seama că e mai mult de atât. La ora actuală particip la unele dezbateri care țin mai degrabă de viitorul pe care îl va avea rețeaua Bitcoin și forma în care va fi folosită, fiindcă atunci când ai o rețea descentralizată, nu ai nicio entitate care să ia decizii. Prin urmare, comunitatea e cea care decide ce e important și ce nu, sau direcția în care va evolua rețeaua. Și mă bucur că am atins punctul unde pot să particip la discuții și pot să înțeleg o parte din argumentele prezentate. Încă n-am atins punctul unde pot să contribui scriind sau modificând cod informatic, dar se află pe lista mea. Adică îmi doresc la un moment dat să pot să înțeleg cu adevărat la nivel de cod informatic tot ce se întâmplă, fiindcă proiectul, la fel ca BitTorrent sau la fel ca Firefox, sau stai să mă gândesc la ceva ce oamenii folosesc, VLC, e ceva open source, e ceva ce poți să găsești pe internet, are tot codul la vedere, poți să vezi tot ceea ce se întâmplă. Dacă tu crezi că ești mai deștept decât toți cei care participă la rețeaua Bitcoin și poți să găsești o vulnerabilitate, atunci ești liber să faci asta. Sunt milioane de oameni care zilnic încearcă să spargă sub o formă sau alta sistemul și eșuează.
Ai spus în început că ceea ce te-a atras a fost ideea de a putea să trimiți bani de oriunde ai fi. Nu cumva fac asta și aceste aplicații gen, nu știu, Revolut sau Wise sau, mă rog, mai sunt câteva, se compară cu acestea? În care tot așa, poți să instalezi o aplicație pe telefon și să trimiți bani.
Revolut este ceva disponibil, practic e o aplicație suprabancară, ceva clădit peste bănci, cu un protocol propriu, iar în rețeaua lor poți efectuezi plăți având niște comisioane mai mici decât la bănci. Asta ar fi propunerea în ceea ce privește sistemul Revolut. Însă este limitat accesul în funcție de naționalitate și în funcție de cetățenie și în funcție de posibilitatea de a participa la sistemul bancar. Să spunem, și aici un exemplu foarte extrem, să spunem că e cineva care are o formă de condamnare care nu-i permite să mai aibă acces la sistemul bancar. Dacă nu ar exista o economie locală care să se bazeze pe bani lichizi, pe ceea ce numim în mod cordial cash, atunci nu ar putea să-și cumpere nici măcar pâine. Și e o discuție de avut aici, dacă cineva care e o persoană oribilă nu merită nici măcar să mănânce în viața de zi cu zi sau nu merită să participe la economie. Și în astfel de situații, oamenii respectivi sunt constrânși să descopere Bitcoin și să-l folosească. E un exemplu cât se poate de extrem, dar există altele mult mai comune, cum ar fi cupluri care poate că n-au încredere unul în celălalt și nu vor să aibă un cont bancar comun și să știe pe ce cheltuie banii. Și ăsta e un exemplu unde ar putea să folosească Bitcoin. Și în general, cred că exemplele prezentate țin mai degrabă de jurnaliști de investigație care poate că merg în zone de conflict militar unde nu vor să participe, să-și deschidă conturi bancare, să participe la sistemele locale astfel încât toate plățile lor să poată fi interceptate. Și o altă discuție ar fi de avut în Canada, unde în, cred că a fost începutul anului 2022, dacă nu mă înșel, în ianuarie, a avut loc un protest al șoferilor de camion care au fost nemulțumiți de restricțiile din pandemie în perioada respectivă. Și oamenii s-au dus în Ottawa și au protestat blocând toate arterele. Ceea ce s-a întâmplat a doua zi după ce a început protestul a fost că prim-ministrul Canadei a decis să le închidă conturile bancare, astfel încât ei, dacă au banii pe carduri, să nu mai poată să scoată nimic din bancomate și să nu poată să participe la economie. majoritatea se bazau în totalitate pe conturi bancare și s-au văzut în situația în care nu puteau să-și susțină protestul financiar din cauza că o forță politică dintr-o țară foarte democratică, pe care de multe ori o prezentăm ca fiind un stâlp al civilizației, a decis că ei nu mai pot să participe la economie. Iar din asta putem să derivăm multe alte situații unde cineva aflat în poziție de putere decide că altcineva nu poate să își mai cheltuie banii. Și atunci îți pui problema, faptul că tu ai un cont bancar înseamnă că banii sunt ai tăi și poți să faci orice vrei cu ei, sau ești condiționat de participarea la viața politică în anumite limite. Iar dacă tu nu ești liber să ai acces la banii pe care tu i-ai muncit și i-ai câștigat, atunci ce e de fapt al tău? E o zonă foarte gri în care am pășit odată cu digitalizarea, fiindcă există pârghii pe care le pot folosi cei aflați la putere să blocheze accesul la bani. Bitcoin rezolvă problema aceasta fiind un protocol. În Bitcoin pot exista actori care să nu-ți accepte plata, dar întotdeauna va exista cel puțin un miner. Sistemul funcționează pe o treime de puteri care include utilizatori, mineri și noduri validatoare. Întotdeauna se va afla cineva într-o parte îndepărtată a lumii care să mineze Bitcoin și să accepte să includă tranzacția ta. Deci nu ține neapărat de politicile unei singure țări, unui singur stat, ci e ceva internațional care încearcă pe cât posibil să fie neutru în raport cu felul cum utilizatorii realizează plăți. Și există tot felul de situații. Atunci când s-a întâmplat cazul camionagilor canadieni, a fost o campanie prin care fiecare a primit vreo $500 canadieni în Bitcoin de la donațiile venite de la diversi utilizatori. Și s-a făcut o campanie prin care cineva chiar s-a dus și l-a oferit un plic care includea informațiile despre un portofel de Bitcoin pe care puteau să-l acceseze, iar în momentul când schimbau acei Bitcoin pe moneda locală, respectiv dolarul canadian, puteau să-și cumpere mâncare, puteau să cumpere combustibil ca să poată să stea acolo. Ei au protestat în mijlocul iernii în Ottawa, unde e foarte frig, și aveau nevoie să țină motoarele pornite și să aibă sistemul de încălzire în mașină pornit. Deci consumau motorină. Nu puteau să susțină protestul decât dacă puteau să stea la căldură. Plus că au fost interziși, au fost puși pe niște liste și nu puteau să meargă la hoteluri în Ottawa să doarmă în situația în care ar fi vrut asta. Deci autoritatea a decis că ei nu pot să continue protestul. Le-a limitat, le-a îngrădit toate mijloacele. Și singura modalitate prin care ei au putut să continue și să-și facă vocile auzite a fost să folosească Bitcoin. Dacă este cauza nobilă sau malefică, nu sunt eu în măsură să decid asta, dar ideea este că ei au putut să folosească o formă de bani care nu-i limitează. Și putem să ne gândim și la alte exemple, dar mă voi opri aici, fiindcă eu consider că ar fi mai util să vorbim despre România și istoria României și felul cum leul a evoluat de-a lungul timpului și a fost modificat, fiindcă deseori ne uităm la Bitcoin și spunem, hei, e ceva volatil, e ceva care astăzi valorează $70,000, săptămâna trecută și astăzi este 65.000 sau ceva de genul, și oamenii se vor teme de aceste fluctuații și vor spune nu e de mine, fiindcă uite, am un leu care întotdeauna îmi va cumpăra un covrig sau echivalentul. Dar este oare întotdeauna așa? Oare avem inflație? Oare puterea de cumpărare nu scade în timp și în cazul leului? Și oare politicile unei bănci centrale sunt întotdeauna în favoarea celui care economisește în moneda respectivă? Sunt dezbateri pe care nu prea le avem, tocmai din cauza că intervine un oarecare conflict de interes cu autoritatea aflată în teritoriu. Dar Bitcoin e cea mai pașnică formă de protest. E momentul când tu spui, eu nu vreau să-ți mai folosesc banii. Voi folosi o formă de bani care este internetului, pe care eu o dețin și pe care eu pot să o folosesc așa cum vreau, nu așa cum îmi spui tu.
Cât de populară mai este această monedă? Pentru că până la urma urmei puterea ei stă în utilizatori, așa cum ai spus și tu. Și acum, ca să fim puțin sinceri, tocmai tu ai zis-o, este destul de volatil. Exact cum este și sistemul nostru până la urma urmei, adică da, leul cumva îți oferă o stabilitate, dar și acesta în comparație cu, să zicem, cu euro sau cu dolarul mai are fluctuații sau s-a mai întâmplat și cu lira sterlină să mai scadă, să mai crească. Na, ne-am dus cu prețurile destul de sus în comparație cu ele. Dar știu că tu te mai duci la multe evenimente. Acolo sunt prezenți, nu știu, zeci, sute, mii de oameni care să fie interesați?
Da, permanent. Doar că gândește-te la Bitcoin ca la internet, corect? Câți
da,
oameni din
internet,
utilizatorii de internet merg la conferințe despre internet și sunt interesați despre modalități de a face internetul mai eficient? Mai puțin de 1%. Scopul internetului nu este să genereze dezbateri și conversații despre felul cum poți să-l faci mai bun. Scopul internetului este să fie folosit să transferi date din calculatorul A în calculatorul B, aflându-te la distanță. Cam ăsta a fost scopul și momentan și îl îndeplinește destul de bine, chiar dacă maniera în care își îndeplinește scopul nu e neapărat cea mai bună, având servere care sunt prin natura lor centralizate. Dar în cazul Bitcoin, popularitatea este proporțională cu tirania. Chiar îmi place să spun că Bitcoin e un index anti-tiranie. Cu cât guvernele devin mai autoritare și intervin mai tare asupra vieții cetățeanului, cu atât mai mulți oameni folosesc Bitcoin nu deoarece vor să speculeze, ci fiindcă au nevoie să folosească Bitcoin să participe la economie. Iar prin faptul că în continuare sunt zeci de mii de oameni care în fiecare săptămână descoperă Bitcoin și încearcă prima dată și instalează un portofel, se înscriu pe rețelele de socializare în grupuri despre Bitcoin, se duc și participă la întâlniri cu alți membri ai comunității din proximitate, e un semn că fenomenul se află în continuă creștere și validarea fenomenului Bitcoin a venit, din fericire sau din păcate, din partea autorităților Statelor Unite, care au clasificat Bitcoin ca fiind ceea ce numesc commodity, comoditate, la fel ca aurul și argintul. Și mai mult de atât, au aprobat folosirea de fonduri de tranzacționare în Bitcoin la bursele lor. Deci la ora actuală sunt vreo 8 sau 9 fonduri în care oamenii pot să investească fără să aibă expunere directă la criptomoneda Bitcoin. Practic sunt niște active derivate din Bitcoin în care oamenii pot să-și pună fondul de pensie, de exemplu, ceea ce poate că pare periculos, dar unora le place. Le place tocmai ideea că având un factor de risc mai mare poți să aibă și o recompensă pe măsură. Autoritățile au continuat să recunoască și să accepte și să încerce să integreze Bitcoin, dar scopul lui n-a fost niciodată acela de a fi acceptat și de a fi o parte din sistem, ci de a oferi o alternativă la sistem. Și din nou, atât timp cât guvernele vor deveni mai intrusive și vor spiona mai tare ceea ce faci în contul bancar și îți vor limita, de exemplu, uite, te provoc să mergi odată să încerci să scoți tot salariul în aceeași zi în bani gheață de la bancomat și să vezi care este suma pe care poți de fapt să o scoți și să-ți dai seama că de fapt bancomatul sau băncile nu au suficient de mulți bani încât să suporte toate extragerile. Dacă toată lumea ar merge și ar scoate banii de salariu, atunci nu ar exista suficient de multe lichidități, ceea ce înseamnă că o bună parte din banii pe care noi credem că îi avem sunt doar niște numere undeva în Excel-ul băncii centrale. Dar nu există fizic. Nu sunt garantați de nimic.
Da, ai dreptate aici. Bine, salariul meu nu este atât de mare încât să distrugă un bancomat, încât să-l lase atât de lefte.
Dacă ai mai mult de 3.000 de lei pe lună, atunci ești la limită.
Dar da, am vrut să scot, nu știu, cam 1.000 de lei la un moment dat dintr-un bancomat și n-a avut bani. Și într-adevăr, partea de lichidități cred că este o problemă. Și da, asta cu cifrele din calculator, până la urmă urmei, este vorba de digitalizare și na, ne e ușor să mutăm numere de colo-colo, ne e și ușor și puțin cam periculos pentru noi și pentru buzunarul nostru, să spunem așa, pentru că ai văzut când te duci la market și dai cu cardul, nu mai ții o evidență așa de ușoară, cum ar fi atunci când îi ții în mână și știi că ai ceva palpabil și atunci parcă îl dai altfel din mână, dar așa când doar apropii un cărduleț ceva, se duc destul de ușor. Pe de altă parte, Bitcoin-ul, ca să poți să-l folosești, că aici mie mi se pare o mică problemă, impediment mai mult, faptul că ca să folosesc valoarea Bitcoin-ului, în mod normal trebuie să-l, tot așa trebuie să mă duc către sistemul clasic de financiar ca să pot să-l transform în bani pe care să-mi accepte orice magazin. Pentru că până la urmă Bitcoin nu este acceptat universal.
Sunt câteva servicii și afaceri care acceptă Bitcoin direct, dar cel mai probabil schimbă Bitcoinul respectiv în moneda locală. Dar ca mijloc de schimb e foarte util, fiindcă da, la un moment dat vei ajunge la un intermediar care îți va face schimbul valutar, dar asta nu înseamnă că nu merită să faci acest schimb cu altcineva aflat la o distanță mare. De multe ori, de exemplu, în România sunt o multitudine de bancomate de Bitcoin, tocmai datorită faptului că oameni care lucrează în afara țării și-au dat seama că e mai ieftin să plătească un comision de tranzacție în Bitcoin și un comision la bancomate decât să folosească Western Union sau MoneyGram. Prin urmare, sunt români care se duc la un bancomat de Bitcoin, primesc un cod pe care îl scanează codul respectiv și iau lei, fără să știe cum funcționează rețeaua Bitcoin. E o modalitate prin care poate să fie folosit și este folosit, și dovada supremă, ca să spun așa, este faptul că avem atât de multe bancomate de Bitcoin în România, care pot fi folosite și să cumperi, dar și să vinzi.
Da, sunt și mall-uri, cam peste tot în mall-uri găsești cel puțin unul.
Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
Bun, am revenit aici alături de Vlad Costea și despre subiectul nostru Bitcoin, această criptomonedă care a creat așa un mic sistem financiar alternativ, descentralizat, care ne permite să ne punem deoparte, să zicem așa, avuția, într-un fel, în partea asta digitală și să o gestionăm așa cum vrem noi, fără să depindem de toate condițiile și regulile pe care băncile centrale le impun. Ce al nostru să rămână al nostru. Și spuneam înainte de pauză despre siguranța acestei criptomonede și de ce este o alternativă bună și sigură pe partea aceasta. Adică aceste cutii de valori ale noastre în criptomonedă, de ce sunt atât de sigure? De ce nu ar putea fi parte, să zicem așa? Vlad, mă auzi?
Bine, Bitcoin se bazează pe o schemă criptografică care are la bază criptografia cu două chei. Ai o cheie publică și o cheie privată. Cheia publică este cea care îți generează ceea ce numești în mod cordial adrese la care poți să primești și cheia privată este echivalentul parolei. Cheia publică poți să o dai unui prieten în momentul când vrea să-ți trimită Bitcoin. Și doar tu și el sunteți cei care cunoașteți însemnătatea numerelor respective. Fiindcă nimeni altcineva care se uită la plată nu va ști cine o face. Cheia privată este cea care semnează informațiile legate de tranzacția financiară pe care voi de o faceți. Și doar tu știi cheia privată respectivă și doar tu poți să o folosești. Nimeni altcineva nu are acces decât dacă faci vreo prostie și o publici. În termeni mult mai simpli, ar fi la fel ca la un e-mail, unde atunci când vrei să primești un e-mail, îi dai numele tău de e-mail, numele adresei unui prieten și în momentul când vrei să accesezi e-mailul, ai nevoie de parola pe care doar tu o știi. Atunci când tu ai vorbit mai devreme despre securizarea bitcoinilor, te-ai referit la o schemă care se numește BIP39,
da,
prin care cheia privată, care în mod nativ are o formă alfanumerică, este convertită în 12 sau 24 sau chiar mai multe cuvinte din alfabetul, din dicționarul, nu alfabetul, din dicționarul limbii engleze. Și să spunem că tu în loc să ai 5 F, 6 Q și așa mai departe, în 60 de caractere, vei avea cuvinte gen book și young și computer și așa mai departe, 12, care practic sunt o conversie a cheii private în ceva ce tu poți să citești și poți să înțelegi și poți să memorezi dacă vrei. Dar memorarea nu este ceva recomandabil. Nu aș putea să-i spun nimănui că e idee bună să memoreze. Ar putea la fel de bine cineva care memorează să ajungă să vorbească în somn sau în momentul când cineva îl îmbată să-i spună: auzi, știi care e parola mea de Bitcoin? E asta, asta și asta. Cea mai bună soluție este să o scrii și să o ții undeva în caiet sau agenda, sau există și modalități dedicate, ca să spun așa, de produse pe care le cumperi, cu tăblițe metalice în care poți să scrii cuvintele respective, iar tăblițele sunt rezistente la incendii, la șocuri fizice, la inundații și tot felul de alte situații imprevizibile, la care hârtia, să spunem, că nu va rezista. Dar ține de judecata fiecăruia să-și dea seama cum poate să stocheze o parolă cât mai eficient, astfel încât altcineva să nu aibă acces. Am auzit cazuri unde oamenii își împart parola în mai multe părți și dau una părinților, nu una, ci o bucată din parolă o dau părinților, o bucată o depun undeva într-un safe în bancă și o bucată o țin la ea acasă. Și dacă vor să ajungă să cheltuie banii, atunci va fi nevoie să facă două plimbări. Sunt alții care își îngroapă parola în grădina din spate, în cufăr. E la latitudinea fiecăruia să decidă felul cum va ajunge să-și securizeze fondurile pe termen lung, fiindcă nu toată lumea vrea să țină bitcoinii pe termen lung, sunt unii care vor doar să efectueze plăți și nu e absolut nimic în neregulă cu asta.
Sau doar vor să tranzacționeze până la urmă, că nu, așa cum ai spus, tu a devenit o marfă uneori, din păcate, de fapt, pentru că nu ăsta era rolul lui să fie pur și simplu tranzacționat, ci să reprezinte mult mai mult pe partea asta de blockchain, să spunem așa, de aseturi digitale. Nu? Că până la urmă, noi avem niște biți, practic, nu?
Toate sunt 0 și 1, toate sunt fragmente de informație, dar ceea ce este special la Bitcoin este că a generat un sistem informatic în care, deși poți să copiezi datele și poți să multiplici datele, ele vor fi respinse, fiindcă ai un sistem de verificare în care fiecare nod validator nu face decât să verifice tot timpul ce se întâmplă în rețea și să se asigure că nu există nimic din afară care să corupă sistemul. Ca să poți să corupi sistemul, ai nevoie de consensul a minimum 51% din participanți, dar până și în situația respectivă în care, din punct de vedere al calculatoarelor, ajungi la o majoritate de 51%, intervine și partea socială, unde utilizatorii, programatorii pot să se uite, să vadă că e ceva în neregulă și să spună: noi anulăm ceea ce s-a întâmplat și revenim la regulile anterioare, fiindcă s-a produs ceva răuvoitor în raport cu misiunea proiectului. Deci, înainte de toate, cred că Bitcoin e o idee. După această idee, există partea de cod informatic. Iar codul informatic e ceea ce oricine poate să ruleze, să consulte, să încerce să atace sau să refolosească, să creeze un alt proiect. Dar partea de securitate ține de fiecare utilizator și dacă ți-ai pierdut parola, nu poate nimeni să ți-o ofere. Fiindcă Bitcoin este făcut în așa fel încât să-ți se asigure un control total al fondurilor, dar asta înseamnă și o responsabilitate sporită. În situația în care îți pierzi parola de acces, nimeni nu va putea să te ajute să o recuperezi și poți să consideri că fondurile sunt pierdute definitiv și nimeni nu va putea să le ia de acolo. Prin comparație cu băncile, dacă îți uiți PIN-ul sau îți uiți... Uneori există un al doilea factor de autentificare și la plățile bancare și te obligă să setezi o parolă pe care o tastezi pe lângă PIN. Și dacă uiți parola respectivă, poți să te duci la bancă să-ți dovedești identitatea, că ești posesorul de cont, și să resetezi parola. În cazul Bitcoin nu există nimic asociat cu identitatea ta în mod direct, ci nu există nicio entitate care să recunoască că lui X îi survine cantitatea Y de Bitcoin. Totul este în totalitate responsabilitatea ta și trebuie să te porți ca atare. Există și posibilitatea să ții bitcoinii în echivalentul unei bănci, însemnând afaceri care vând și cumpără bitcoin și te lasă să ții bitcoin în portofelul lor, dar nu este ceva ce recomand, tocmai din cauza că au existat situații anterioare unde aceste afaceri au dat faliment și în situația în care au ajuns în insolvență n-au putut să le permită utilizatorilor să-și retragă fondurile și s-au generat multe situații neplăcute, unde oamenii de bună credință, temându-se de faptul că n-ar putea să securizeze 12 cuvinte, au ajuns să folosească astfel de afaceri și să piardă tot din cauza incompetenței afacerii respective și nu din cauza că ei ar fi făcut ceva greșit.
Știi cum e cu parolele la noi? Uneori ne gândim dacă este paroliță cu T sau cu TZ, știi? Adică noi avem și această problemă simplă. Și apropo de această idee, Bitcoin, cum se raportează ea la istoria României, până la urmă, că suntem aici?
Da, exact. În istoria modernă a României am avut mai multe cazuri în care oamenii și-au pierdut accesul la bani. Atunci când au venit comuniștii, în 1947 au confiscat aproximativ 95% din masa monetară existentă. Tatăl meu mi-a spus o poveste despre un unchi de-al tatălui lui, deci practic un unchi al bunicului meu, care ar fi avut echivalentul unui camion de lei în momentul când au venit comuniștii, reușise să se îmbogățească după al doilea război mondial cu afaceri, iar comuniștii l-au lăsat, deci regula în momentul respectiv a fost că s-au schimbat banii peste noapte. Și în momentul când s-au schimbat banii, era obligat să iei banii anteriori, lei vechi, și să-i schimbi cu lei noi. Iar suma pe care tu puteai să o schimbi era limitată la cât puteai să duci în mână. Nu te-ar fi lăsat să te duci cu un camion. Și singura soluție în astfel de cazuri ar fi fost să pui mai mulți oameni să iau o sumă de bani și să le dai un comision din asta, dar nu cred că funcționa așa, adică oamenii nu puteai să te bazezi pe faptul că ar fi de încredere și ar putea să vină înapoi să-ți dea suma. Ideea e că ruda respectivă îndepărtată a ajuns să piardă banii și să se aleagă cu aceeași sumă pe care putea oricine să o schimbe, fiindcă asta credeau comuniștii, că toți ar trebui să fie egali. Și mai departe, în 1952 s-a produs un alt fenomen, tot cauzat sau datorat de comuniști, depinde de perspectiva fiecăruia, când au spus că toți banii care erau în plus puteai foarte bine să-i bagi în sobă. Și acum citesc dintr-un articol care a fost publicat pe site-ul Radio România Internațional. Și puteți să-l citiți dacă vreți. Eu o să vă spun mai degrabă povești pe care le știu din familia mea. Nu înseamnă neapărat că fac parte din familie bogată, fiindcă mai multe generații au ajuns să piardă din cauza politicilor guvernamentale. Fiindcă bunicii mei, la fel ca și bunicii tăi, n-au avut proprietate privată și n-au putut să dețină nimic. Dacă ai fi vrut să-ți cumperi o mașină, era foarte complicat. Gândește-te că doar membrii de partid puteau să aibă mașină și dacă ajungeai să ai bani să-ți cumpere o mașină, nu-ți livrau mașina imediat. Și e ceva ce au descoperit părinții mei, care s-au căsătorit în noiembrie 1989 și revoluția a venit o lună mai târziu. Și cu toții știm că nunțile deservesc scopul unei strângeri de fonduri, ca tânărul cuplu să poată să înceapă o viață nouă. Părinții mei au primit banii de nuntă, s-au gândit să-și cumpere o Dacia 1310, la fel cum probabil că majoritatea visau în perioada respectivă, dar perioada de livrare a Daciei era de câțiva ani și au rămas banii blocați în contul de livrare a Daciei. După Revoluție n-a mai vrut uzina de la Mioveni să-și onoreze comanda și uzina a decis să returneze banii după câțiva ani, dar în momentul când s-au returnat banii respectivi, din cauza inflației, valorau suficient de mult cât să cumpere o canapea în dormitor. Și exact asta au făcut părinții mei cu banii de la nuntă. Nu s-au ales decât cu o canapea din toată povestea.
E, și poate a fost și canapea care... aceea puțin utilă, nu? Că uite, ai apărut tu.
Nu spun că n-a fost utilă. Spun doar că s-a devalorizat suma respectivă atât de tare din cauza schimbărilor politice, încât economiile au ajuns să-și piardă din valoare. Și acum, dacă stăm să ne gândim bine, care este prețul apartamentelor și imobiliarelor în general, al terenurilor, al caselor, ele tind să se aprecieze proporțional cu rata inflației. Noi avem impresia că ele se scumpesc, când în realitate ele reflectă devalorizarea monedei. Și nu este ceva care se întâmplă doar în România, nu e un fenomen unitar, e ceva ce putem vedea în toată Europa, e ceva ce putem vedea și în Statele Unite, cu perioade când se realizează această expansiune a masei monetare, mai ales în pandemie s-au tipărit miliarde de dolari și euro ca să financeze afaceri care altfel ar fi murit. Și acum avem o perioadă de regresie, când statele încearcă să colecteze o parte, o bună parte din banii pe care au fost tipăriți prin taxe și impozite, astfel încât masa monetară de pe piață să fie cumva stabilizată. Dar e ceva care ține de politica umană și e ceva ce oamenii pot la fel de bine să voteze, să nu se mai întâmple, fiindcă evident oamenii vor să aibă bani, dar nu înțeleg faptul că abundența de bani devalorizează banii, iar în situația în care banii sunt devalorizați, implicit și puterea de cumpărare scade și motivația ca tu să muncești și să produci ceva cu adevărat valoros scade proporțional. Fiindcă, până la urmă, dacă muncești pe aceeași sumă de bani care își pierde valoarea în timp, vei ajunge și tu să produci o muncă de aceeași calitate. Da. Care să deservească unei nevoi, dar nu să fie neapărat excelentă. Fiindcă realizezi că nu există piață dispusă să plătească atât cât vrei tu, există anumite praguri psihologice până la care oamenii sunt dispuși să plătească un anumit bun sau serviciu și ajunge și calitatea produselor să fie pe măsură. Și de asta ne uităm la haine, ne uităm la mobilă, ne uităm la electronice de consum, și vedem cum calitatea lor nu este la fel ca acum 20 de ani sau 30 de ani, fiindcă și-au dat seama că piața de consum favorizează cumva o astfel de situație. Iar înainte de era asta, când se puteau tipări bani fără niciun fel de limită sau fără limitări fizice, includea o monedă garantată de rezerve de aur. Este ceva care s-a numit standardul aurului, s-a întâmplat până în 1971 și după 1971 am intrat în era aceasta când băncile centrale pot să tipărească bani proporțional cu nevoia de a cheltui. În mare parte, situația a fost indusă de războaiele pe care le aveau americanii peste ocean și de faptul că nu puteau să le mai susțină, nu puteau să acumuleze mai mult aur, astfel încât să tipărească dolari proporțional cu rezervele lor, așa că au decis să decupleze de valoarea rezervelor și să creeze un sistem unde noi doar credem că banii au valoare, fiindcă dacă stăm să ne gândim, o bancnotă de 1 leu și o bancnotă de 100 de lei sunt ambele făcute din același material, au aproximativ aceeași cantitate de material, iar faptul că una valorează cât 100 din cealaltă este doar o convenție psihologică pe care noi o stabilim unul cu celălalt în raport cu autoritatea care ne-a spus asta. Dacă noi nu am mai fi de acord și am spune că au aceeași valoare, atunci sistemul s-ar destabiliza și am avea nevoie de o formă mult mai credibilă de a reprezenta valoarea, de a face operațiuni financiare unul cu celălalt. Și probabil că am revenit o scurtă bucată de timp la schimburile serviciu pe serviciu sau bun pe bun, ceea ce noi numim troc sau în limba engleză barter. Dar este ceva care are mai mult sens decât să stai 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, cât înseamnă asta, 160 de ore pe lună, să primești niște hârtii care ulterior vor fi schimbate pe bunuri și servicii în situația în care toată lumea crede că hârtiile respective au valoare. Dar dacă se ajunge la o inflație galopantă, cum a fost după al doilea război mondial, sau după oricare război mondial în Germania...
Și acum este o inflație destul de mare, având în vedere că, uite, eu am salariul aproape dublu față de acum 4 ani și cumpăr la fel de puțin, chiar mai puțin. Știi? Adică nu se cunoaște deloc și salariul minim pe economie a crescut de la an la an. Totuși, adică au încercat cei de la guvern să crească salariul, să țină pasul cumva, dar prețurile ne-au bătut, să zicem așa, până la urmă.
Bine, dar am fost în Argentina în noiembrie și am văzut acolo cum prețurile se schimbă de câte două ori pe zi și nici nu știi care e un preț bun și care e un preț prea mare. Efectiv, n-ai cum să știi,
fiindcă
inflația e atât de haotică, fiindcă nici nu poți să mai previzionezi ceva, încât magazinele și comercianții încearcă să se adapteze din mers, să-și dea seama, stai puțin, pesosul argentinian s-a depreciat față de dolar cu atât. Plus că există cursuri de schimb multiple, fiindcă guvernul a încercat să stabilizeze impunând la nivel local o anumită rată de schimb față de dolar, dar în realitate pe piețele externe moneda lor se tranzacționează la un preț de 5 ori mai mic față de cât încearcă guvernul argentinian să impună. Deci e o situație haotică care în România a existat undeva prin 95 sau 96, dacă nu mă înșel. Și cei care au fost în viață atunci și lucrau își amintesc mai bine cum funcționa economia și cum a fost nevoie să se stabilizeze sub o formă sau alta moneda. Dar dacă stăm să ne uităm la istoria monedelor guvernamentale din ultimii 50 de ani, în toată lumea, ne dăm seama că o astfel de monedă are o durată de viață de 15-20 de ani, până când generează o criză și va fi înlocuită de altceva. Nici euro, la euro ne referim ca o formă de bani superioară, care are o stabilitate mai mare. Dacă ne uităm la stabilitatea euro versus dolar, atunci e în continuă prăbușire în ultimii 20 de ani. Dolarul a fost mai puternic decât euro. Dacă ne uităm la stabilitatea euro versus aur, atunci vom vedea că euro s-a aflat în continuă depreciere. Cred că în ultimii 20 de ani s-a depreciat de vreo 3 ori față de puterea de cumpărare a unui euro de acum 20 de ani. Și e o tendință la nivel global. Toate monedele care nu sunt garantate de nimic ajung să se deprecieze, fiindcă oamenii își pierd încrederea și vor dobândi încrederea în momentul când apare altceva cu promisiunea că va fi altfel. Și există un citat al lui Voltaire legat de asta, că în cele din urmă, toți banii de hârtie ajung la valoarea lor reală de zero.
Foarte, foarte interesant citatul Voltaire și, într-adevăr, valoarea se duce mereu în zero, mai ales când te duci la cumpărături în mall pentru că te atrag toate lucrurile alea de consumatorism, făcute, într-adevăr, să le cumperi pe bandă rulantă, să se strice, să vrei să-ți iei cel mai nou lucru an de an, lună de lună, când apare, se încearcă prin marketing să ți se scoată în evidență faptul că ai nevoie de lucrul ăla nou. Ca și alternativă, cum ai spus tu, e clar că te-ai referit la sistemul acesta de Bitcoin sau, uite, de criptomonede până la urma urmei. Dar Bitcoin nu este singura alternativă în comparație cu Ethereum sau cu altele care mai există. Adică de ce sunt bune și celelalte, n-ar trebui totuși să ne axăm pe acest sistem descentralizat și cu celelalte monede?
Ei bine, discuția ține mai degrabă de felul cum banii sunt răspândiți în economie și felul cum ajung să fie acceptați de oameni. Să spunem că noi reușim să îmbunătățim Bitcoin substanțial și să creăm o versiune Bitcoin 2.0 sau poți să-i spui oricum vrei, care să rezolve anumite probleme. Asta nu înseamnă că proiectul la care noi doi am lucrat și l-am perfecționat va ajunge să-l înlocuiască pe cel vechi, fiindcă acela vechi este cel care a reușit să dobândească credibilitate și este cel care are milioane de utilizatori. Pe când noi vom încerca să spunem, stai puțin, dar eu am făcut ceva mai bun, dar în realitate câți vor fi cei care vor migra de la forma veche de bani și vor renunța în totalitate la ceea ce oferă ca să accepte o tehnologie superioară? de cele mai multe ori banii tind să fie ceva mai conservatori și mai ales cei care dețin bani nu sunt dispuși să facă schimbul peste noapte cu promisiunea că va fi ceva mai bun de atât. Atunci când vine vorba de Bitcoin, el, ceea ce are deosebit față de alte criptomonede, este că are o geneză, ca să spun așa, o geneză curată. A fost creat în 2009, atunci când nu exista nimic la fel, în situația în care nu a avut niciun fel de preț, niciun fel de valoare pe piață.
5.000 de Bitcoin, 5 care... dolari era atunci.
Cum?
5.000 de Bitcoin, 5 dolari.
Asta a fost în 2010, la un an și jumătate după ce a fost lansată rețeaua. Dar gândește-te că un an și ceva oamenii nu au asociat niciun preț cu ideea de Bitcoin. Se gândeau doar că e un experiment financiar prin care ei pot să tranzacționeze unul cu celălalt și să-și imagineze cum ar putea să clădească o economie cu așa ceva. Dar nu exista nimeni care să accepte Bitcoin în schimbul unor bunuri sau servicii. Și toți cei care s-au alăturat foarte devreme în sistem au fost mai degrabă idealiști decât mercantili, adică nu s-au alăturat în ideea că vor să se îmbogățească, ci doar au vrut să vadă cum pot să creeze ceva în idealismul lor, să îmbunătățească astfel încât să-l optimizeze în anumite scopuri. Evident că ulterior au apărut oameni care au profitat de natura de cod sursă deschis pe care o găsești în Bitcoin. Au copiat codul, i-au adus câteva modificări pe care le-au considerat optime și au decis să facă ceva asemănător și să lanseze pe piață. Evident că există oameni care s-au entuziasmat și au folosit asta, dar niciodată nu au ajuns proiectele respective să depășească. Iar ceea ce tu ai numit mai devreme prin Ethereum nu este o încercare de a înlocui sau de a îmbunătăți Bitcoin, ci este o încercare de a aduce ceva ce Bitcoin nu face. Ethereum este o platformă prin care poți să creezi contracte cu alți utilizatori, astfel încât să poți face plăți recursive în mod condițional. Cu alte cuvinte, dacă eu vreau să-ți plătesc salariul lunar în fiecare zi de 20 a lunii, azi suntem în 20, deci tu vei primi banii astăzi, atunci poți să programezi asta, să depui o anumită sumă de bani în contract și să spui la data de ție ți se va efectua transferul. E ceva ce Bitcoin nu face momentan, dar este ceva posibil în Ethereum. Ceea ce Ethereum a mai putut să realizeze este ideea de piețe descentralizate, unde utilizatorii să creeze propriile lor piețe unde să poți să vin și să cumperi, NFT-uri, dar fără să existe. Nu? Nu, vorbim despre piețe, nu despre tokenuri sau jetoane sau alte tipuri de active. Vorbim despre aplicații pe care oamenii au reușit să le creeze folosind ideea de plăți condiționale. În situația în care, imaginează-ți un automat de plăți, e cea mai ușoară formă de contract inteligent, ceea ce face Ethereum. Tu vezi care sunt produsele din automat, dacă introduci suma care corespunde unui produs, atunci tu poți să selectezi să primești produsul respectiv. E o formă condițională de plată. Tu plătești suma respectivă și alegi ce vrei, iar aparatul va verifica faptul că tu ai depus suma și dacă există produsul în aparat, astfel încât să ți-l ofere. Și la baza acestei idei poți să creezi multe alte proiecte care sunt posibile în Ethereum. Momentan nu sunt 100% posibile în Bitcoin sau dacă le realizezi în Bitcoin atunci vor avea anumite limitări, dar asta nu înseamnă că Ethereum a fost creat cu scopul de a deveni o formă de bani. E mai degrabă o platformă.
Scopul este care... altul.
Exact, care a apărut să le permită dezvoltatorilor de aplicații să efectueze asta și în alte moduri. Ei au încercat și un sistem de monetizare alternativ, care a fost cunoscut sub numele de ICO, care înseamnă Initial Coin Offering. Practic, tu pui la dispoziție anumite monede pe care le creezi și le permiți utilizatorilor să le cumpere la un preț stabilit de tine, iar tu promiți că din banii pe care îi strângi vei crea ceva. Practic, în loc să generezi acțiuni ale unei companii și să te înregistrezi la bursă sau la autoritățile din teritoriu, tu poți face asta pe internet fără să fie nevoie să te duci la autoritate să te înregistrezi și având la bază doar o comunitate de oameni care vor să-ți dea bani ca tu să-ți duci proiectul mai departe. Iar în baza a ceea ce tu ai vândut sub formă de acțiuni, ei au putere de vot asupra direcției în care tu vei duce proiectul mai departe. E o metodă alternativă de a strânge bani, care a devenit posibilă pe internet. Asta înseamnă și faptul că au apărut multe fraude, oameni care au promis că vor face și vor duce mai departe anumite proiecte după care s-au văzut cu banii și au dispărut. Câteva din ele s-au făcut și în România de anumiți oameni. Și ce pot să spun? E ceva care apare în orice mediu în totalitate liber. Asta nu înseamnă că toată lumea are intenția de a păcăli sau de a crea fraudă. Înseamnă doar că atunci când apar tehnologii noi, de multe ori primii care le încearcă și le explorează potențialul sunt oameni care au principii etice mai îndoielnice și sunt dispuși să fure de la ceilalți sau să-i păcălească. Și de asta e bine atunci când descoperi ceva nou să fii puțin precaut, să încerci să-ți dai seama cum funcționează și cine sunt cei care le-au creat și cu ce scop. Sau cum poate invenția respectivă să-ți facă ție bine. Nu neapărat cum poți să faci bani din ea, ci felul cum tu poți să o folosești să îmbunătățești ceva din viața de zi cu zi.
Și pentru a ne da seama cum ne poate ajuta Bitcoinul mai bine, știu că tu, Vlad, ai colaborat, ești editorul, de fapt, a unei cărți dedicate, în limba română chiar.
Da, este publicată la editura Humanitas, imediat. Am pus aici pe ecran, fiindcă se pare că nu am niciun exemplar din carte, spre rușinea mea. Nu am niciun exemplar la îndemână și la ora interviului n-am putut să găsesc suficient de repede o librărie care să vândă cartea, dar Humanitas a publicat o traducere de-a mea a unei cărți, se numește Bitcoin, Libertate, Finanțe, Viitor și puteți să o cumpărați, prețul este relativ mic, 27 de lei. În mod intenționat am cerut să nu primesc niciun fel de compensații din vânzări, ceea ce înseamnă că au putut să țină prețul jos, ca oricine să poată să-și permită să cumpere un exemplar, să-l citească, să învețe mai multe despre scopul din spatele proiectului Bitcoin, fiindcă puțin vom ajunge vreodată să înțelegem partea tehnică, dar din nou scopul proiectului nu este să stai să analizezi codul, ci să descoperi felul cum tu poți să folosești un sistem financiar alternativ să-ți maximizezi libertatea.
Apropo de cărți, trebuie să fac și un mic anunț. Noi avem o colaborare cu librăria Daniro Cart, librăria aflată la intersecția viitorului cu Grâușor, unde cred că dacă vă veți duce cu această cerere pentru a lua această carte, cred că cei de acolo vă vor ajuta să faceți rost de ea, pentru că, sincer să fiu, la noi în Fetește cam singura librărie de unde putem să luăm cărți noi și utile, să spunem așa. Iar cartea lui Vlad, după cum știu că scrie, este foarte bună și foarte ușor de înțeles. Am și o carte, recunosc, am răsfoit-o nițel și sunt niște noțiuni foarte simple acolo. Face ca toată partea asta de minat, de noduri, de Bitcoin, de avantaje, dezavantaje, exact ce am vorbit și acum, de fapt, toată această emisiune în care Vlad a încercat să ne facă o paralelă și cu banii reali și cu modurile în care putem să beneficiem de această nouă tehnologie, până la urma urmei, și șansă de a face economii, explică destul de simplu în acea carte și poate face lumină. Știu că la un moment dat, chiar prin oraș, au apărut anumiți oameni interesați să broker, sau nu știu cum să-i numesc, care îndemna oamenii să investească în Bitcoin. Iar pentru a ști mai multe despre acest fenomen, mai ascultați odată acest podcast și cumpărați cartea lui Vlad, sigur o să vă ajute.
Da, este doar 27 de lei și mai mult de atât vreau să anunț în premieră că lucrez la o nouă carte, 100% originală. Dacă asta e o traducere la care am scris prefața și câteva note, atunci voi avea parte de ceva până la sfârșitul anului care e 100% original și prezintă tema Bitcoin versus inteligența artificială. Iar prin inteligența artificială mă refer la ceea ce AI-ul îți spune în momentul când îi pui întrebări despre Bitcoin. Și am folosit destul de vreme ChatGPT, mi-am dat seama că oferă informații eronate și îmi imaginez că în viitor va fi o platformă mult mai populară prin care oamenii vor încerca să descopere adevărul. Prin această carte este să prezint practic niște mituri care sunt propagate și prin intermediul inteligenței artificiale și să prezint toate nuanțele implicate din ceea ce îți spune în rezumatul pe care îl face ChatGPT versus felul cum stă situația de fapt.
Da, la Short Tech News și noi am vorbit foarte, foarte des de inteligența artificială și recomandarea mea în principiu nu este să ne bazăm în totalitate pe informațiile oferite de ChatGPT sau dacă ne bazăm pe ele să le și verificăm înainte. ChatGPT devine ușor, ușor un nou Google, să zic așa, adică în loc de motor de căutare ne va fi mai simplu să căutăm acolo. Doar că, uite, de exemplu, Bing, care s-a transformat în Copilot, de fapt, acum motorul de căutare celor de la Microsoft, chiar dacă este bazat pe ChatGPT, oferă și link-uri către acele surse. Iarăși se poate verifica acolo, intra acolo dacă există dubii. Eu îl folosesc mai mult pentru a face niște rezumate ale unor alte informații și am dat de acolo informația care există deja. Nu să-mi adauge el, tocmai pentru că, sincer să fiu, să stau să mai verific și pe el încă o dată, mai bine fac totul de la zero, așa că nu... Singura mare frică pe care o am eu apropo de inteligența artificială, dar nu o să deschid tot subiectul ăsta pentru că este foarte, foarte vast, este că aceste informații și aceste puteri care sunt acum ale noilor tipuri de programe vor fi folosite pentru a denatura adevărul, pentru că dacă cineva ia... Cum ai văzut, mereu când ne certăm pe o anumită informație cu cineva de alături, intrăm pe Google, căutăm dacă este adevărat sau nu. E, acum o să întrebăm probabil pe ChatGPT. Dacă el ne zice o minciună, să zicem așa, noi o dăm mai departe. Și atunci minciunea aia se propagă și ceea ce de fapt nu e adevărat devine adevărat într-un fel. Iar aici e pericolul de care cred eu că este cel mai mare.
Da, exact ca în cartea 1984 de George Orwell, unde avea un fel de minister al adevărului care actualiza periodic ceea ce reprezenta adevărul la vremea respectivă. Doar că Orwell n-ar fi putut niciodată să-și imagineze cât de simplu este să denaturezi natura, să denaturezi starea adevărului, modificând doar câțiva parametri în algoritmul unei aplicații de inteligență artificială la care oamenii apelează ca fiind un oracol de adevăr. Dacă tu vrei să modifici informațiile despre un eveniment, o persoană, un loc, un monument, e atât de simplu și oamenii vor ajunge să creadă că așa a fost tot timpul. Iar asta mi se pare periculos. De asta în continuare avem nevoie de cărți, avem nevoie de enciclopedii, avem nevoie să salvăm și să conservăm tot ceea ce înseamnă vechi, cunoaștere și să încercăm să propagăm și în era digitală așa ceva. Fiindcă nu neapărat ceea ce ni se prezintă în urma unei căutări este și realitatea de fapt. Și aici pot să mă gândesc la evenimente istorice, pot să mă gândesc la ceva care s-a documentat în trecut și nu e neapărat un studiu științific care să spunem că s-a îmbunătățit în ultimii ani și s-a schimbat realitatea de fapt în urma unor dovezi clare. Aici vorbim despre ceva care poate fi un subiect închis, care a fost așa cum a fost, dar care se vrea a fi modificat de o agendă politică. Și dacă vom ajunge acolo și nu vom fi capabili să mai discernem sau să căutăm alte surse, atunci poate fi periculos.
Așadar, cu aceste cuvinte o să încheiem emisiunea de astăzi. Mulțumesc celor care ne-ați ascultat. Nu uitați să susțineți echipa CSM-ului duminică pentru revenirea în Liga a treia. Îi mulțumesc foarte mult lui Vlad. Cu el noi o să ne mai revedem probabil peste vreo 3, 4, 5 săptămâni, nu știu exact când o să termine de editat și revista Grind 4, proiectul Grind de care am mai tot vorbit și știți că și eu am făcut parte din el și n-aș vrea să ratăm și lansarea acelei reviste, pentru că este ceva care rămâne istorie, cum zice Vlad, o să fie ceva palpabil și ceva foarte, foarte fain realizat de comunitatea pe care el și Leo și, și eu puțin pe acolo și mulți alții încearcă să o țină în viață. Bun, mulțumesc Vlad!
Mulțumesc și eu, Bogdan!
Cu Vlad, cum am zis, o să ne mai vedem, am avut o mare lecție, de fapt, de istorie și de finanțe, cumva, să zicem așa, mai ales pe partea asta de digital. Fiți cu băgare de seamă în tot ceea ce investiți, cum vă drămuiți bănuții și cred că cumpătarea este cel mai bun cuvânt atunci când ne gândim la partea de a cheltui și de a ne verifica cifrele alea din conturi, indiferent unde sunt ele, că sunt sub formă de Bitcoin sau sub formă de cifre din alte aplicații bancare. Zile frumoase și am fost la Vorbe în Tren. La revedere!